Auf Christen stellt dein Lobblick auf und lasst uns fröhlich sein. Der Herr hat viel an uns getan, wir wollen Dank ihm weihen. Das Wort des Lamm ist wahrlich wert, das jedes Herz.
Aceasta este rugăciunea noastră comună, noi să fim învăluiți în harul lui Dumnezeu. Și în această zi, noi dorim ca să ne apropiem mai mult de Domnul, să primim cuvântul mai profund descoperit și prin ascultare de credință să înaintăm. Eu am fost foarte bucuros când aseară am putut ca să vorbesc cu trei persoane care au mărturisit niște lucruri bune, o soră din Praga, care ne-a întâlnit în capela Bethlehem în Praga, și ne-a auzit acolo, atunci nu a cunoscut cuvântul încă, dar totuși ea s-a decis pentru Domnul. Ea după slujbă a venit și a spus, eu doresc ca să fiu botezat biblic. Este frumos că Dumnezeu încă vorbește, încă cheamă, o altă soră din Austria, de asemenea, Domnul caută pe unul și celălalt, el știe unde sunt și cine sunt. Dacă a sosit ceasul, el ne cheamă afară. Eu nu știu dacă fratele din Trier este astăzi aici, ești aici. Fratele din Trier, scoală-te foarte scurt în picioare. Uitați-vă la el, el este un bărbat tânăr. El
ne-a
auzit în transmiterea locală în ultima lună, Domnul i-a vorbit și astăzi el dorește ca să fie botezat. Este minunat cum conduce Dumnezeu, chiar dacă sunt unii aici care vor mai fi adăugați, timpul înaintează repede, revenirea Domnului este foarte aproape. Nu mai avem timp, posibilitate pentru timp de răzgândire. A sosit timpul ca să lucrăm conform cuvântului lui Dumnezeu. Aici este și fratele nostru Henry. El să vină scurt în față. Eu îl voi prezenta foarte scurt. Este minunat dacă noi putem privi înapoi prin fratele Maynard. Dumnezeu a dăruit multe legături în multe țări și în Madrid și Barcelona, dar Portugalia încă a lipsit și acum este adăugată și Portugalia. Noi ne bucurăm că cuvântul lui Dumnezeu aleargă, este purtat ca sămânță dumnezească, care cade în inimile oamenilor, sau este semănată în inimile oamenilor. În acest loc nu sunt vestite niște învățături deosebite sau specialități, ci aici este vestit tot planul lui Dumnezeu, toate hotărârile Dumnezeu, așa cum a fost totul vestit la început. Doar ca și în acest punct să avem o claritate, voi cu toții știți că toate cercurile în cadrul mesajului susțin că fratele Frank și aici în Krefeld de fapt nu se predică mesajul, și atunci ei au o închipuire personală. Dacă noi nu acceptăm versiunea lor, ale mesajului lor, din acest motiv noi nu dăm mai departe mesajul lui Dumnezeu. Eu dau aici un exemplu ca să o prezint tuturor. În cartea Descoperirea, Apocalipsa, o carte cu 7 peceți, odată este în față, odată este în spate, am o prezentare de ansamblu asupra întregului plan al lui Dumnezeu, așa cum ne este arătat nouă în cuvântul lui Dumnezeu în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Așa cum prorocul Daniel în capitolul 9 a scris foarte clar, 7 ani de săptămâni de an, 62 de săptămâni și o săptămână de an. Astăzi eu doresc, am adus intenționat aceste trei predici, unde el de 6 ori după altă spune, rămân 7 ani după răpire. Rămân 7 ani după răpire, adică o săptămână. Rog ca toți frați să aibă cel puțin atâta respect, nu doar să folosească o singură expresie, ci să folosească toate expresiile care fac parte de aceeași temă. Și acest lucru nu este de ajuns. Este abia de ajuns dacă cele spuse sunt înțelese corect. Și acest lucru de asemenea nu este chiar de ajuns. Este de ajuns când ceea ce este spus este înțeles corect și rânduit corect. Abia atunci am primit o privire de ansamblu al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Statementul cel mai minunat pe care l-a făcut spre sfârșitul predicii a treia, în acel moment când el începe săptămâna a 70-a, adică ultimii 7 ani, biserica este luată în sus. Aici se poate reciti din partea tuturora. Eu am subliniat-o, toți pot ca să recitească toate expresiile. Am pus aici niște semne și fiecare după adunare poate ca să vină ca să o citească și să o vadă, să se convingă. Eu spun acest lucru fiindcă unii oameni iau niște citate unde fratele Branham spune vor mai fi 7 ani hotărâți pentru iudei și ei călăresc asupra acestor 7 ani. Fiecare știe, aici de asemenea am scris versetele biblice că acești doi măslin, acești doi martori vor predica 3 ani și jumătate. Important este ca să știm ce a avut fratele Branham în fața ochilor când a dat o explicație oarecare. Voi cu toții o puteți reciti singur. Eu doresc ca să o citesc. Prima jumătate ale ultimei săptămâni este descrisă în Daniel 9:27, Apocalipsa 7, versetul 3 și 4, Apocalipsa 11, versetul 3, Apocalipsa 12, versetul 6, Apocalipsa 12, versetul 14. A doua jumătate ale ultimei săptămâni este descrisă în Daniel 7:25, Daniel 9:27, Daniel 12:1-7, Apocalipsa 11:2, Apocalipsa 13:5-7. Noi nu ne-am dus după niște povești meșteșugite sau altor lucruri spuse, ci noi ne-am luat după mărturia clară și adevărată ale Sfântei Scripturi. Pe de altă parte, aici, în acest loc înalt, în această casă înaltă, doresc ca să o spun odată pentru totdeauna, și anume, astfel încât toată lumea să o audă. Este un trick al dușmanului ca să scoată în evidență diferite învățături aparte, ca să ia parte despicări în cadrul poporului lui Dumnezeu. Noi nu suntem pregătiți prin învățăturile deosebite, ci sub ascultarea vestirii cuvântului adevărat. Și acesta este întotdeauna cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, fără vreo tălmăcire sau răstălmăcire oarecare omenească. Și atunci mai este important, precum și este scris în Matei 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astăzi, pretutindeni, ei doresc ca să aibă dreptate și se ceartă în fel și chip. Fiecare își descoperă euul propriu, omul vechi propriu, ei încă n-au murit împreună cu Hristos, încă nu sunt răstigniți, ei își trăiesc încă viețile lor în cunoașterea proprie și ei vorbesc totuși despre răpire. Doar acela este răpit care este născut cu adevărat din nou, cine a devenit un copil al lui Dumnezeu și cunoștința se suie în cap, dar viața dumnezeiască se descoperă în inimile noastre. Dumnezeu nu vorbește capului, ci Dumnezeu vorbește cu adevărat inimilor noastre. Dacă noi privim și faptul pe care l-a scris Pavel către Corinteni, rânduia socială dumnezeiască trebuie ca să fie restituită, refăcută. Noi nu ne-am pus pe noi, nu ne-am trimis pe noi. Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, învățători și așa mai departe. Este treaba și lucrarea lui Dumnezeu ca să pună slujbele necesare și este treaba lui Dumnezeu să ia pe cine dorește El. Fratele Rus l-a rugat pe fratele, pe Domnul Dumnezeu, ia-mă pe mine, a făcut-o fratele Schmidt, sau alți frați s-au rugat, o, Doamne, fii atât de bun, ia-mă pe mine, am făcut-o eu, nu m-am gândit la așa ceva. Noi cu toții trebuie ca să înțelegem că acum trebuie ca să fie restituită, să fie refăcută rânduiala a lui Dumnezeu, nu niște înșelători și niște palavragii care merg prin țară să spună ce au de spus, ci niște slujbe dumnezeiești trebuie ca să fie folosite pentru zidirea bisericii. Din acest motiv, noi avem nevoie și din acest punct de vedere o deosebire prin Duhul cel Sfânt. Dacă cineva este de părerea că Dumnezeu a făcut deja totul și a desăvârșit totul prin fratele Branham, atunci eu am o întrebare. De ce în acea perioadă încă nu a avut loc răpirea? Dacă toți au fost scoși și chemați afară, dacă lucrarea a fost deja desăvârșită, de ce noi mai suntem aici pe acest pământ? Adevărat este că 1965, când Dumnezeu l-a luat acasă pe fratele Branham, a fost o mână de oameni în mijlocul nostru, care suntem astăzi prezenți aici, care au știut atunci despre ce era vorba. Dar de înțeles corect, n-am înțeles-o niciunul dintre noi la sfârșitul anului 1965. Dumnezeu a dat un mesaj de chemare afară și ca să dăruiască și să facă toate coricturile necesare, dar nu un mesaj care este adresat capetelor noastre. Gândiți-vă la Ieremia 31. Gândiți-vă la locurile din Testamentul cel Nou, Evrei 8, capitolul 8. Eu voi încheia un legământ nou după aceste zile și voi da în inimă voastră cuvântul meu, nu scris din nou pe table, ci scris în inimile voastre. Dar înainte ca să se întâmple acest lucru, trebuie ca să se împlinească ce este scris mai înainte, în Ieremia 31 și în Ezechiel 18. Eu voi încheia un legământ nou, vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, prin harul meu. Acest lucru este necesar ca noi să avem o legătură personală cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu trebuie ca să o avem neapărat, așa cum scrie Pavel în Galaten 4, despre Fiul care a venit ca să ne dăruiască înfierea și să ne dăruiască și Duhul în noi, astfel ca și noi să putem spune ca niște fii și fiice adevărate, să putem spune și noi Ava, adică Tată, astfel încât Dumnezeu să fi putut deveni Tatăl nostru. Acest lucru s-a întâmplat doar, sau a putut ca să se întâmple doar, dacă s-a întâmplat ceea ce este născut din trup, este trup, dar ce este născut din partea Duhului, este Duh. Domnul spune, nu vă mirați că eu v-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Și cum se întâmplă acest lucru? Cuvântul este pus în noi și Duhul Sfânt vine peste acest cuvânt semănat. Astfel o avem în Matei 13, o avem în Luca 8, o avem în toate Evangheliile. Cuvântul este sămânța. Din acest motiv, în acest loc, este vestit cuvântul și cuvântul care ca o sămânță în inimile noastre. Voi trebuie doar ca să credeți că Dumnezeu cu Duhul Lui se va pogoră ca să trezească viața care este deja în cuvânt. Viața este în sămânță, în fiecare sămânță. Fie că aveți grâu sau o altă sămânță, viața este deja în sămânță. Dar nu se poate descoperi, nu se poate arăta, doar dacă sămânța aceasta este semănată. Puteți lua grâul și să-l țineți 100 de ani într-o șură sau un ampar, dacă nu este semănat acest grâu, viața nu poate ieși din sămânță. Ea poate ieși abia atunci când sămânța este semănată. Atunci noi o avem Matei 13, 37, 38, Fiul omului seamănă, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului, țarina este lumea, sămânța bună sunt fii împărăției, sunt fii împărăției. Sămânța care a crescut. Dragii mei, dacă noi citim Sfânta Scriptură, acest lucru îl facem noi cu toții, atunci noi ne dăm seama cât de mult avem noi nevoie de Dumnezeu. Nu există nimeni care ar putea ca să se laude spunând, eu am înțeles-o, eu pot, știu totul, pot să împart că ce vreau. Noi avem doar ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Nu mai mult și nici mai puțin. Eu m-am gândit la Testamentul Vechi și la Testamentul Nou, la timpul lui Moise și la timpul Israelului, când Domnul a zis, lăsați să plece fiul meu, cum este scris în Ezechiel 11, din Egipt am chemat pe fiul meu. După aceea, la Matei 2, am chemat pe fiul meu din Egipt. Niște cuvinte profetice au un loc anume. Ele pot avea diferite înțelesuri, dar fiecare înțeles trebuie ca să fie lăsat în acel context în care a fost scris. Testamentul Vechi are tablourile umbră, dar Testamentul Nou are realitatea împlinirilor. Dacă citim în Matei 2, 14-15, că Iosif trebuia ca să meargă în Egipt, ca să se întoarcă după aceea, ca să se împlinească, am chemat pe fiul meu din Egipt. Acest lucru merge înapoi până la Apocalipsa 12, 5. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, el are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Dacă mergem la Apocalipsa 2, versetul 26 și 27, acolo biruitorilor le este dată făgăduința că noi vom cărmui împreună cu Hristos cu un toiac de fier. Merge totul înapoi până la Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și atunci nu mai citim doar versetul 7, atunci citim și versetul 8 și versetul 9, atunci este scris, el îi va cărmui cu un toiac de fier și îi va zdrobi cum zdrobește oalele și vasele. Toate aceste legăturile de la Testamentul Vechi la Testamentul Nou și după aceea înapoi de la Testamentul Nou la Testamentul Vechi, noi putem ca să mergem până la Apocalipsa 22, ca să vedem cum Dumnezeu a făcut totul, a rânduit totul minunat. Dar de fiecare dată este vorba ca să avem cheia și să avem astfel și accesul
Was wird jetzt hier gesagt?
Și să știm, să înțelegem ce este spus în versetele respective și unde își are locul versetul respectiv. Mă gândesc și la Apocalipsa 10. Ce a fost făcut deja cu Apocalipsa 10? Și de ce? Fiindcă totul a fost înțeles greșit. Ceea ce este scris acolo. De ce n-au oamenii teamă de Dumnezeu ca să respecte cuvântul lui Dumnezeu și anume așa cum este scris? Apocalipsa 10 are nevoie de o răstălmăcire românească? Eu sunt convins că nu este nevoie și din nou spun, nu este nevoie. Nici un cuvânt ale Scripturii are nevoie de o răstălmăcire proprie. Din 2 Petru 1, versetul 20, avem un îndemn căci nicio prorocie din Scriptură nu permite o tălcuire arbitrară, este scris în traducerea limbii germane ale Bibliei. Dacă ne este dată această descriere aici că Domnul, ca îngerul legământului, vine cu curcubiul asupra capului său, deja cu cărticica deschisă în mână, mărturisește că cartea pecetluită este deja deschisă în acel moment când Domnul vine ca îngerul legământului. După aceea, abia după aceea, el răcnește precum răcnește un râu, când pune un picior pe mare și un picior pe mare și unul pe mal, pe pământ. Dacă cineva susține că acest lucru s-a întâmplat ceva, acela și-a pierdut mințile și nu respectă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă ceea ce este scris acolo, atunci nu o vor observa doar israeliții, ci chiar toată lumea o va observa. Dar abia în acel moment, când Domnul nu vine ca mire vine El ca să ia acasă mireasa. Din acest motiv, noi și citim în Matei 25, iată, mirele vine, pregătiți-vă în întâmpinarea lui. Aici este vorba despre îngerul legământului cu curcubiul asupra capului său. După aceea vedem în toată descrierea sau în descrierea de ansamblu ce urmează acolo. El a strigat cum răcnește un leu, atunci 7 tunete au fost auzite. Și i-a fost spus, nu scrie ce au spus aceste 7 tunete. Este atât de greu ca să se respecte cuvântul lui Dumnezeu. Unde este teama de Dumnezeu față de cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu trebuie și nu este permis ca să se scrie, atunci așa trebuie ca să fie. Punct. Eu să spun lui Dumnezeu ce are El, ce trebuie ca să poruncească sau ce are voie ca să poruncească. Nu, așa ceva nu fac. Dumnezeu știe întotdeauna ce face și ce să facă. El a și știut că vor veni niște specialiști care vor da niște tălmăciri omenești, dar cuvântul lui Dumnezeu trăiește din fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Dacă aici n-au venit cuvinte, atunci o lăsăm în seama lui Dumnezeu. El va ști când să facă și ce să facă. Eu totuși doresc foarte scurt să citesc și locurile din Testamentul Vechi. Eu spun astăzi și aici, în acest loc, cu un verset biblic, satana poate ca să facă toate relele posibile. El a și făcut-o. Satana, de la Geneza 1, a început să răstămăcească cuvântul și să dea sau să introducă răstămăciri proprii în textul biblic. Voi să citiți odată comentare biblice, atunci vă veți schimba părerea voastră. Totul este răstămăcit în fel și chip de la primul verset ale primului capitol. Nu doar primul verset, ci versetul 26, 27, 28 din Geneza 1:1. Haidem ca să facem oameni acolo, ei folosesc acest lucru ca bază pentru Trinitate. Dușmanul folosește interpretări ca să fure poporului lui Dumnezeu înțelesul corect, dar noi refuzăm așa ceva. Noi cunoaștem doar o singură datorie avem noi și aceasta o avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Eu astăzi doresc ca să citesc locurile din Testamentul Vechi, din Ieremia 25. Foarte importante, cum Dumnezeu deja aici, în Ieremia 23, vorbește despre adunarea Israelului și după aceea Ieremia 25, de la versetul 30, Ieremia 25, de la 30,
bei der Verkündigung aller dieser Drohworte,
și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răcni de sus din locașul lui cel sfânt, va face să-i răsune glasul, va răcni împotriva locului, locuinței lui, va striga ca cei ce calcă în teasc împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Noi aici avem cuvântul răcnește, precum o avem și în Apocalipsa 10. Alt loc biblic citim din prorocul Ozeia, unde este scris în capitolul 11 foarte clar când și cum se va întâmpla. Ozeia, capitolul 11, versetul 10 și 11. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni. La ce ne gândim noi acum? Ne gândim la Apocalipsa 14, când Domnul va veni ca mielul lui Dumnezeu și se va arăta celor 144.000. Aici este scris și ei îl vor urma. Eu doresc ca să o citesc ca toți să o știe. Dragi frați, este important ca noi să găsim cuvintele cheie și cu cheia cuvântului noi să putem deschide și să mergem de la verset biblic la verset biblic. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Muntele Sion îl vom folosi și citi în curând din nou. Și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit, venind din cer, un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Versetul 3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului domniei, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod, pentru Dumnezeu și pentru miel. Ce învățăm din aceste cuvinte? În prorocul Ieremia este scris de patru ori într-un capitol despre Israel ca femeia, sau femeia lui Dumnezeu, și de asemenea este scris și în prorocul Ozeia, în Testamentul Nou, biserica este femeia și biserica cea decăzută este curva cea mare, tot ca un fel de femeie care călărește pe un animal care va stăpâni toată lumea. Noi avem aceste pilde în Sfânta Scriptură, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Dar aici, în Apocalipsă, ne este spus că ceata eliberată, mântuită, va urma pe miel, indiferent unde merge el. Cei 144 de mii nu vor avea niciun fel de posibilitate ca să intre într-o biserică sau într-o biserică liberă. Ei vor fi chemați afară în timpul slujbei acestor doi martori, măslin. Și vor fi și pecetluiți. Ei vor fi adunați pe muntele Sion ca să primească pe Domnul atunci când El li se va descoperi. Ei nu s-au întinat cu femei, ei n-au făcut niciun fel de curvie duhovnicească, ci erau verguri, erau curați. Din partea despre biserică este scris în Matei 25, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, nu curvie cu toate religiile posibile și imposibile, biserici și biserici libere, care scot cuvântul din putere, ci prin credincioșie au rămas în legătură cu Dumnezeu și n-am rupt această legătură cu Dumnezeu. Voi o puteți reciti, Israelul a rupt acest legământ cu Dumnezeu, s-a dedat de Dumnezei, la Dumnezei străini, o puteți reciti în tot Testamentul Vechi. Care este situația noastră? De cât timp mai mergem în stânga și în dreapta, dragi frați și surori? Timpul a sosit unde nu putem dansa pe toate nunțile posibile și imposibile. Cine dorește ca să fie de față la nunta mielului, trebuie ca să urmeze pe miel. Acolo unde merge mielul. Altfel nu merge. Aceasta este adevărata ascultare de credință pentru care avem o datorie ca să nu rupem legământul cu Dumnezeu. Cum am ascultat deja și ieri, Domnul nostru a spus-o personal, acesta este legământul cel nou în sângele meu. Dar decăderea a avut loc și fiul păcatului, omului păcatului s-a arătat, dar la sfârșitul zilelor Dumnezeu a trimis un proroc, așa cum vor fi trimiși acești doi proroci în Ierusalim, precum și este scris în Zaharia 4, în Apocalipsa 11, Dumnezeu însuși a făgăduit că va fi un proroc după formatul lui Ilie, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului. De ce? Ca biserica să fie readusă și rechemată înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, să umble din nou pe calea lui Dumnezeu, să fie ascultător prin credință. Acest lucru doresc ca să o spun odată pentru totdeauna. Câțiva oameni, dacă ei ascultă cuvântul lui Dumnezeu, se sperie și ies probabil din Babilon afară. Dar întrebarea a doua este, a ieșit Babilonul din ei afară? A luatul veci trebuie ca să iese afară de tot. Nu noi să ieșim doar din Babilon, ci Babilonul trebuie ca să iese din noi. Toată rătăcirea și toată încurcătura, toate confuziile trebuie ca să fie înlăturate din noi. Claritatea trebuie ca să ne fie dăruită prin adevăr. Dumnezeu nu cunoaște niciun fel de compromisuri. Eu cred că noi cu toții am înțeles-o. Dragi frați și surori, noi dorim ca să fim împreună în veșnicie. Din acest motiv și această vestire în acest mod, cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât o sabie cu dublu tăiș. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său și în special din timpul când El a descoperit cuvântul Lui, când profeția biblică a fost împlinită, când istoria de mântuire este din nou în dezvoltare și în desfășurare în timpul de sfârșit. Atunci căile noastre trebuie ca să fie sfârșite. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la Domnul Dumnezeu. Numai așa poate ca El să ne conducă. Mai departe putem citi în Ozeia, capitolul 11, versetul 10 și versetul 11. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni. Căci El însuși va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Asiriei ca o porumbiță și voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. Despre cine este vorba aici? Aici este vorba foarte clar despre poporul Israel, care la sfârșitul zilelor este adunat și locul cel mai important este scris în Ezechiel 36, versetul 24, căci vă voi scoate dintre toate neamurile, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Acest lucru se poate reciti și în Iesaia 14, versetul 1. Se poate reciti de asemenea în Ieremia 31 și în alte locuri biblice din Sfânta Scriptură. Deci, aici este vorba despre Israel. Eu doresc ca să citesc și din Ioel, capitolul 3, versetul 16. Și cine citește și versetele dinainte va vedea că ziua Domnului este deja aproape că se va arăta. Aici este scris în versetul 15, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea, Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile. Nu din New York, nici din Berlin, Paris sau de altundeva, ci din Ierusalim, orașului lui Dumnezeu. De acolo a plecat cuvântul lui Dumnezeu, acolo erau prorocii, acolo era Domnul, acolo erau apostolii, acolo era revărsarea Duhului Celui Sfânt pe muntele Sion. și anume în Odaia de Sus. Acolo a fost zidită Biserica Nouă Testamentală. Vă rog frumos, gândiți-vă la faptul, nu este de ajuns dacă noi citim Faptele Apostolilor 2, versetul 42, și ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească și mai departe. Este bine dacă o citești, dar nu este de ajuns. Trebuie ca să se împlinească în viețile noastre, astfel încât învățătura noastră și practica noastră e să fie în concordanță deplină cu Sfânta Scriptură, și anume cu învățătura apostolilor, când Ioan a văzut Ierusalimul cel nou, el a văzut cele 12 porți și numele patriarhilor, și când a văzut cele 12 stâlpi, a văzut numele celor 12 apostoli. Cine dorește ca să fie în Ierusalimul cel nou, trebuie ca să se supună sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Trebuie ca să se supună cuvântului și este zidit pe singurul fundament ale apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos este chiar piatra de colț. Toată biserica este zidită pe acest fundament. Ce scrie Pavel? Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât ceea care a fost deja pusă. În Ioel, noi, cum am și citit-o deja, este scris foarte explicit ce se va întâmpla. Încă o dată, versetul 16. Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ocrotirea copiilor lui Israel. Dacă cineva nu poate respecta cuvântul lui Dumnezeu, să se pună singur unde dorește el. În Amos, capitolul 1, de asemenea, întâlnim cuvintele minunate din versetul 2. Amos 1, versetul 2, el a zis, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, pășunele păstorilor jălesc și vârful Carmelului este uscat. Dumnezeu a rânduit totul într-un mod minunat. Chiar dacă versetele biblice sunt un pic risipite, dacă în Scriptură, dacă avem cheia, aceasta o primim doar după ce am primit și descoperirea. Cheia nu vine înaintea descoperirii, ci vine direct împreună cu descoperirea. Trup și sânge nu ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în cer. Din acest motiv eu îți spun, tu ești Petru. Toți știu deosebirea între Petros și Petra. Și anume Petra este stânca. Petros este o bucățică din stânca, adică o piatră. Petru era o Petros, adică o piatră mică, dar Hristos este Petra, stânca pe care este zidită biserica. Așa și rămâne, ca la sfârșitul timpului de har, Dumnezeu să trimiată o slujbă dumnezeiască dovedită într-un mod minunat. Eu am trăit-o, pot să privesc în urmă asupra 10 ani, când eu cu ochii mei proprii am văzut și am auzit cu urechile mele ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar nu pentru scopul ca eu să împodobesc un mormânt, ci cu scopul ca eu să înțeleg pe baza istoriei de mântuire ce are să se întâmple în următorul timp. În ultimele predici, fratele Branham a fost întrebat de ce Nu a plecat acest mesaj în mijlocul popoarelor. Atunci el spune, va veni timpul și acest timp a și venit. Mesajul lui Dumnezeu este purtat între toate neamurile. Eu o spun încă o dată, noi nu avem niște învățături speciale pe care le-am răspândit, n-am redat niște răstămăciri proprii, n-am vestit niște adevăruri aparte pe care le-am luat din context și le-am dat mai departe, nu, ci noi am dat mai departe o vestire echilibrată într-un echilibru dumnezeiesc, am vestit cuvântul și, prin urmare, am dat mai departe toată hotărârea și tot planul lui Dumnezeu. Încă ceva doresc ca să vă spun, pe baza cuvântului Domnului. Acest lucru trebuie ca să fie întotdeauna așa. Ce spune un vestitor trebuie ca să se poată spune pe baza cuvântului Domnului. Pavel a făcut-o și el, așa. Și când el la începutul scrisorilor, el s-a prezentat, scriind, eu, Pavel, ucenic al lui Iisus Hristos, eu cred că de 12 după o altă folosește această formulă sau formă de prezentare în scrisorile sale. Direct la începutul scrisorii, eu, Pavel, un ucenic al lui Iisus Hristos, după voia lui Dumnezeu, chemat și așa mai departe. Voi puteți ca să recitiți aceste începuturi de scrisori. Și ce este scris chiar la început. Dar dacă un frate Frank în 1966, în smerenia lui, a scris la sfârșitul scrisorii circulare, cine cunoaște prima scrisoare circulară? După porunca lui Dumnezeu lucrând, atunci oamenii s-au gândit și s-au întrebat, oare cum poate ca să-și permită el așa ceva să scrie? E foarte, foarte simplu. Și dacă aș scrie eu, frate Frank, un ucenic al lui Iisus Hristos, eu n-aș minți și aș spune adevărul. Noi nu suntem niște ucenici ai oamenilor, ci noi suntem chemați de Dumnezeu ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Și în legătură cu această poruncă dumnezeiască este vestită toată hotărârea lui Dumnezeu. Ce spun oamenii cu privire la noi nu ne va interesa la sfârșit. Nouă ne pare rău, fiindcă niște oameni păcătuiesc, încă este scris în Psalmul 105, nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei, nici ucenicilor și nici prorocilor. La început noi am spus, nimeni nu își caută o slujbă, ci această slujbă este pusă de Dumnezeu. Citiți în 1 Corinteni, capitolul 12. Acolo am putea ca să citim de la versetul 7, de la versetul 8, cum Dumnezeu a dat slujbele și darurile în biserică până la versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostol, al doilea proroci, a treia învățător și așa mai departe. Dacă noi suntem astăzi Biserica Domnului Iisus Hristos, atunci trebuie ca să fie conform modelului biblic. Sau noi putem ca să ne permitem ca să trecem pe lângă acest model al cuvântului lui Dumnezeu și să nu-L rugăm pe Dumnezeu prin rugăciunile noastre ca Dumnezeu să restituie totul și biserica să fie adusă din nou în starea în care a fost la început. Frați, nu criticăm pe aceia care stau în față și care vestesc cuvântul, este astăzi pe planul, ci o pocăință. Toată biserica trebuie ca să se pocăiască până când Domnul poate ca să-și atingă ținta lui cu toată biserica și poate ca să aibă loc restituirea completă și mâna dreaptă al Domnului să se arate. Aceasta este datoria noastră prezentă acum. Nu să spunem doar, eu cred mesajul. Nu este de ajuns. Biserica are o datorie. Ea este locuința lui Dumnezeu aici pe acest pământ. Este casa lui Dumnezeu. Este stâlpul, este stâlpul adevărului. Din acest motiv, Dumnezeu dorește ca să-și zidească biserica lui. Și El dorește ca să restituie din nou totul în biserică. Încă o pildă ca să vă arăt cât de importantă este rânduiala și temelor biblice. De exemplu, noi cu toții cunoaștem noțiunea Ziua Domnului. Ziua Domnului ne este descrisă în Biblie, în Isaia 2, Isaia 13, Ioel 2, în Hagai, Maliachi, în Zefania, pretutindeni întâlnim această noțiune până la 2 Petru 3, versetul 10. Acolo ne este descrisă ziua Domnului, care va veni ca un hoț noaptea. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Din acest motiv și de aceea este descris începutul sfârșitului în felul următor în Maliachi 4. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. După aceea vine Dumnezeu și anunță, înainte ca să vină această zi, înainte ca să vină această zi al Domnului, El ne trimite pe prorocul Ilie ca să fie totul restituit în starea corectă. Acesta este un punct. Dar știți care este al doilea punct? Că Petru, sub conducerea Duhului Celui Sfânt, în Testamentul Nou, și anume cu privire la biserică, nu ca să desfințeze prima parte, ci cu privire la biserică, El spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în versetul 20, nu mai vorbește despre ziua cea înfricoșată, și El vorbește despre ziua acea mare și strălucită. El face din ziua cea înfricoșată o zi strălucită. Este posibil așa ceva? Cum se poate așa ceva? Eu citesc Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 19 și versetul 20. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Aici putem ca să spunem un haleluia. Una nu este desfințată, și anume ziua cea mare și înfricoșată, dar aici este ziua zidirii Bisericii Nouă Testamentale. Aici este spus bisericii ce se va arăta la revenirea Domnului Iisus Hristos. Cum fratele Brenem a spus foarte clar în predica aceasta, este chiar pe tăitul, pe bucea cuțitului, ziua Domnului și răpirea. Aici este punctul. Cu privire la biserică, ziua aceasta pe care o așteptăm noi este o zi minunată, o zi glorioasă. Cu privire la ceea ce vine după răpirea, este o zi de groază. Astfel vedem noi, eu vă dau versetele biblice ca să vă arăt cum Duhul lui Dumnezeu a condus ca să spună bisericii ce o privește pe ea și totuși să lase totul deschis și să lase adevărat, să lase să stea acolo unde este scris ce se va întâmpla după aceea. Că citim din 1 Corinteni, 1 Corinteni, sunt mai multe versete pe care le putem citi în Corinteni și în Filipeni, unde Pavel vine pe acest gând și îl explică mai mult. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Fiți foarte atenți, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum fiți foarte atenți, El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este scris ziua Domnului, ci este ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Această zi mare este pentru biserică în legătură cu pregătirea bisericii, ca să fim de față când Domnul va reveni și ia pe ai lui acasă, la el. O avem și în descrierea, în pecetea a șaptea. Atunci se schimbă tronul harului în tronul judecății. Atunci vin chinurile peste toată omenirea, așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu deja. Noi citim acum din 2 Corinteni, capitolul 1, aici Pavel scrie de asemenea despre ziua Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 14. Cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus.
Am tage unseres Herrn Jesus. Am tage
în ziua Domnului nostru Iisus. Dacă mergem acum și la Filipeni 1, aici apostolul scrie de asemenea despre ziua Domnului Iisus Hristos, și anume Filipeni 1, versetul 6, Filipeni 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.
Bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird.
În versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Am putea ca să citim mai departe în Filipeni 2, versetul 16. Filipeni 2, 16. Țin în sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda, că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Dragi frați și surori, dacă omul lui Dumnezeu a exprimat-o atunci deja în acest mod, că slujba lui, energia lui să nu fi fost de prisos, el să se fi meritat totul. Răsplata pentru suferință trebuie ca să fie adunată și toți aceia care sunt în Dumnezeu ascultă vocea lui, cuvintele slujbile lui Dumnezeu și îl vor urma pe Domnul. Dacă dorim ca să cuprindem, putem spune în 1 Tesaloniceni 5 și în alte versete am putea ca să recitim, chiar și în 2 Tesaloniceni 2 am putea reciti, acolo ambele noțiuni sunt spuse într-o singură răsuflare, unirea noastră cu Hristos și împreună cu ziua Domnului care va începe după aceea. Pentru biserică, pentru primii, este ziua glorioasă, dimineața glorioasă, când vine Iisus, glorioasă dimineață, am ajuns victoria. Ziua începe și această zi nu mai are nici o seară. Și soarele va străluci tot timpul. Dragi frați și surori, noi vedem cum Duhul lui Dumnezeu a condus apostolii în Testamentul Nou într-un mod deosebit ca să prezinte și să scrie cuvântul, să facă cunoscut bisericii și să anunțe după aceea ce are ca să se întâmple după ce biserica este răpită, și anume ziua Domnului, ziua acea înfricoșată care va începe pentru cei rămași în urmă. Înainte ca să vină această zi, înainte ca să vină această zi, va veni prorocul Ilie. Eu o spun încă o dată, ce folos ar fi fost pentru noi dacă prorocul ar fi venit și cu înmormântarea lui totul s-ar fi terminat? Ce folos ar fi fost pentru noi? Și doar vulturul acela scump pe mormântul lui ar putea ca să o vedem. Sub formă unei piramide sunt puse aripile vulturului. Vulturul cel mare cu aripile mari și piramida cea mare pe mormântul lui William Branham nu mă va ajuta pe mine, William, pe mine, Eval Frank, și pe noi ca biserică nu ne va ajuta. Noi am primit cuvântul din partea lui Dumnezeu și suntem în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Eu nu sunt în legătură cu William Branham, ci sunt legat cu Hristos. Biserica este logodită cu un singur bărbat, 2 Corinteni 11, logodit cu un singur bărbat, și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Cult omenesc s-o fac alții. Pentru biserică este necesar și important ca să ascultăm ceea ce spune Duhul bisericii lor și bisericii. În cuprins, cu privire la botez, doresc ca să mai spun, deja înaintea venirii sale, fratele Branham l-a rugat pe Dr. Roy Davis, un predicator baptist, ca fratele Branham să nu fie botezat cum se botează normal atunci, ci fratele Branham dorea ca să fie botezat biblic pe numele Domnului Iisus Hristos. Și precum știm noi cu toții, Dumnezeu i s-a descoperit, i-a dăruit cuvântul ca să-l readucă din nou bisericii, cu privire la dumnezeirea, botezul biblic, botezul cu Duhul Sfânt. Ce folos are cineva astăzi dacă vedem în extrasele din internet 320 de milioane de carismatici și penticostali există pe pământul acesta? Întrebarea mea este unde sunt, nu unde carismatici și penticostali, ci întrebarea mea este unde este pregătirea bisericii și biserica pregătită în sângele mielului spălată și curățită în cuvântul adevărului și pecetuită cu Duhul Sfânt pentru ziua eliberării tuprurilor noastre. Dragii mei, Dumnezeu va înainta împreună cu noi și toți aceia care doresc ca să fie botezați, vă rog frumos, înțelegeți-o odată pentru totdeauna, nu doar în timpul apostolilor, ci 200 de ani mai târziu, încă toți erau botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. Acest lucru se poate reciti în istoria bisericilor a lui Herzog, în istoria bisericilor a lui Rupert Schmidt, în istoria internațională ale bisericii lor. În primele două secole, botezul din Faptele Apostolilor a fost preluată și toți erau botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. Abia când Tertulian și colegii lui, care n-aveau niciun fel de descoperire dumnezească, care nu îl cunoșteau pe Dumnezeul lui Israel, care nu îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos și nu l-au primit ca mântuitorul propriu, ci ei au primit un creștinism. În Biblia mea este scris, în Ioan 1, nu este scris în Biblia mea atâția cât au primit creștinismul, ci aici este scris tuturor celor ce l-au primit pe El, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Cine citește după aceea într-un concil formularea Trinității încă nu era destul de perfectă și ei au așteptat până la următorul conciliu, au mai modificat, au mai șlefuit și tot n-a fost totul copt. A venit al treilea conciliu și aproape atunci a fost când ce să se coace acolo? Ce este scris în cuvântul acesta este deja copt, este deja adevărat. Și cum am întrebat eu aseară, acești patriarhi religioși au fost apostoli, proroci? Nu! Au fost apostoli falși și proroci falși. Adevărați apostoli ne-au lăsat cuvântul adevărat și învățătura adevărată. Nu au avut nevoie de niciun conciliu ca să se ia niște hotărâri, cine să mai spună, ce să mai modifice. Totul a fost hotărât deja din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit. Dar vedeți cât de greu este ca să se spună adevărul poporului. Cum am citit noi deja ieri din extrasele din internet, extrasul din Vatican, toată Europa este feciorelnică, născută în creștinism. Așa nu s-a născut nimeni. Doar o singură fecioară a născut pe Domnul nostru. Și ea îi va da numele Emanuel. Încă un punct. Puteți ca să citiți în Matei 1. Acolo vine îngerul Gavril la Maria. Tu să-i pui numele Iisus. Și în Testamentul Vechi este scris, El va fi numit Emanuel. Și după aceea mai este scris chiar în Matei 1, 21, că El va fi numit și Emanuel. Sunt versetele 23 și versetul 21 din Matei 1. El este Iașua. El a devenit Iașua. El este Emanuel, Iahve, Salvatorul. Frați și surori, am putea ca să scoatem din acest izvor al lui Dumnezeu. Toți să fie câștigați pentru adevăr. Toți să o trăiască. Eu că ei ar fi recunoscut adevărul și fiecare să recunoască că adevărul m-a eliberat, așa și este scris, așa o putem trăi și astăzi. Deci, dacă noi botezăm biblic pe numele Domnului Iisus Hristos, atunci noi suntem conștienți de faptul că numele legământului nou testamental este acela în care toată mântuirea, toate binecuvântările sunt conținute în el și este conținut anume în singurul nume al Domnului nostru Iisus Hristos, căci oamenilor nu le-a fost dat alt nume decât cel al lui Iisus, în care să fie mântuiți toți. Din acest motiv, acest nume în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în Fiul și prin Sfântul Duh, Domnul Iisus Hristos, așa cum 3 ori 3 este 9, tot numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, Domnul Iisus Hristos. În Evangheliile este această poruncă misionară. În Faptele Apostolilor, apostolii au botezat exact după această poruncă misionară dată din partea Domnului Iisus. Dacă vine cineva și spune, apostolii au botezat fals, un astfel de om habar n-are de ce vorbește. În ziua zidirii Bisericii Nouă Testamentale, când a fost revărsat Duhul cel Sfânt, când Dumnezeu a locuit în ceata răscumpărată prin sângele care s-a adunat acolo de prima dată într-un gând, și anume cei 120, dacă acolo a fost ceva spus, ceva greșit, atunci, frați și surori, haidem ca să fim cinstiți, atunci noi cu toții am fost duși în eroare. Din prima zi de când a fost zidită Biserica Nouă Testamentală, dar noi n-am fost duși în eroare, noi am fost introduși în adevăr. Dar prin toate conciliile acestea, oamenii care n-au avut niciun fel de descoperire, au făcut o formă din acest creștinism omenesc și au dus în eroare tot poporul. Mulțumirul lui Dumnezeu, spre seară se arată din nou lumină, ca noi să putem parcurge și vedea drumul până la miezul nopții. Și toți aceia care doresc ca să reziste în fața lui Dumnezeu, le poruncim ca să fie botezați după ce ați devenit credincioși și anume să fiți botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. Cine dorește ca să facă o excepție, acela se înlătură lătură singur de la partea lui, la Domnul nostru. Dumnezeu dorește și așteaptă o ascultare totală de credință, nu niște discuții îndelungi cu privire la și despre teme biblice, și anume ascultarea de credință este obligatorie pentru toți, nume în acest mod poate Dumnezeu ca să înainteze cu noi cu toții și noi cu toții vom ajunge într-o unitate de credință și de cunoaștere. Mulțumiri lui Dumnezeu în numele Lui cel Sfânt și Scump, al lui Iisus Hristos. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Cântăm împreună de prima dată corusul Așa cum sunt. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre, eu doresc ca să vă întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care în timpul ascultării cuvântului au ascultat chemarea lui Dumnezeu ca să-L urmeze pe Domnul nostru, ca să părăsească calea proprie și să pășească pe calea lui Dumnezeu, să intre prin poarta cea strâmtă ca să ajungă în acest mod la țintă, în timp ce toate capetele rămân aplecate și inimile noastre sunt larg deschise și aflându-ne în prezența lui Dumnezeu, dăm această chemare, vă rog frumos, primiți această chemare ca o chemare din gura Domnului nostru, căci, precum a zis și Pavel, așa spunem și noi astăzi, vă rugăm în locul lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Fratele Müller mai înainte a citit acest cuvânt minunat de la pescuitul. Era un pescuit mare al lui Petru. Dragi frați și surori, astăzi mreaja trebuie ca să fie trasă la mal. A fost aruncată. Eu am uitat ca să spun despre lucrurile care s-au întâmplat pe ultima călătorie, în special în Lima, Peru, unde peste 2000 de oameni au fost adunați acolo ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Am uitat ca să spun ce s-a întâmplat în Iugoslavia, despre ceea ce face Dumnezeu acolo. În acest sfârșit de săptămână nu l-am avut în program, dar Dumnezeu face lucruri mari pe tot pământul. Cuvântul Lui nu se întoarce gol, ci împlinește totul în aceia care îl cred, scopul pentru care a fost trimis acest cuvânt minunat. Cât de mare va fi pescuitul astăzi, eu nu știu, dar un lucru știu, vor fi unii azi care își vor dedica viețile Domnului sau și-o vor dedica din nou Domnului. În timp ce aplecăm din nou capetele noastre, eu doresc ca să întreb câți doresc ca să meargă toată calea împreună cu Domnul nostru. Ridicați foarte scurt mâinile voastre. Sunt mulți acolo. Noi cu toții dorim ca să mergem pe drumul Domnului până la sfârșit. Dumnezeu vede mâinile, vede și inimile noastre. Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, noi simțim prezența Ta, ungerea Duhului Celui Sfânt este peste noi toți. Duhul Tău lucrează în mijlocul nostru. Cuvântul Tău intră în inimile noastre. Despică și desparte lumină de întuneric, adevărul de minciună și ajunge până când trupul și sufletul și văduva să fie despărțite și străpunse. Iubitul Domn, primește-ne pe toți, fie-ți milă de noi, iartă-ne greșelile noastre, fără de legile noastre, toate nedreptățile, toate păcatele noastre, iartă-ne totul, o, Doamne, și binecuvintează-ne într-un mod atât de deosebit și minunat, astfel încât noi să o putem simți și alții să o poate vedea în noi că noi am avut o întâlnire cu Tine, că Tu astăzi ai vorbit cu noi, iubitul Domn. Ție-ți aducem rugăciunea și lauda pentru totul ce ne-ai dăruit în numele sfânt și scump al lui Iisus. Și toți aceia care o cred să spună amin. Amin. Puteți ca să vă luați mâinile jos. Și acum încă întrebarea pentru aceia care doresc ca să fie vindecați. Unii au nevoie de o vindecare într-un mod deosebit, nu gripa sau așa ceva, sau o răceală, nu, niște boli grele și niște chinuri mari care nu pot fi vindecate din partea oamenilor. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Eu am încredere totală în Dumnezeu că El face lucruri care încă nu s-au întâmplat. Aceasta este ținta, ca Dumnezeu să lucreze într-un mod atât de minunat ca noi să ne mirăm despre lucrarea lui Dumnezeu. Înainte ca să ajungem la unitatea în credință și să trimitem această rugăciune comună la tronul lui Dumnezeu, haidem ca să înțelegem și să simțim cu aceia bolnavi ca și când am fi noi bolnavi. Domnul nostru a luat toate bolile asupra Lui. El a simțit și a purtat împreună cu noi. Dacă noi dorim ca să vedem niște vindecări adevărate, trebuie ca să simțim și să purtăm împreună cu fratele și sora bolnavă și să rugăm pe Domnul. Atunci va chema și va asculta El și va dărui binecuvântarea și victoria Lui. Cât nu mai au vreo nădejde de la medici și caută rezolvarea și vindecarea la medicul cel mare care a zis, eu sunt Domnul, medicul tău. Așa este scris, ridicați sfârt mâinile voastre, eu nu pot vindeca și altul nu poate vindeca, noi suntem deja vindecați. Aștept adevărat precum cum Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost bătut, noi suntem deja vindecați. Este scris și așa o și credem. Acolo 1, 2, 3, 4, 5, pretutindem sunt mâini ridicate. Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, n-avem nevoie de multe cuvinte, este nevoie de un singur cuvânt din gura Ta. Și acest cuvânt este: în rănile mele sunteți deja tămăduiți, eu am purtat deja bolile voastre, voi nu trebuie ca să le mai purtați în continuare, puneți-o jos prin credința voastră, în lucrarea deja înfăptuită pe crucea de pe Golgota. Primiți vindecarea voastră prin credință în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a dăruit vindecarea și salvarea prin Golgota. Golgota minunată! Aleluia!
Aleluia!
Eu o cred. S-a isprăvit. S-a făcut deja. Încă o întrebare. Câți au necazuri cu niște lucruri de care sunt legați, de care nu pot să se despartă? Voi aveți dorință, dar nu aveți putere, dar Dumnezeu are puterea ca să vă libereze. Cuvântul crucii este o putere dumnezească pentru toți aceia care îl cred. Câți au necazuri cu niște lucruri de care ei știu că nu aparțin vieții unui credincios și totuși sunt prezente, dar frați și surori, voi trebuie ca să credeți. Eu pot ca să cred și pentru voi, dar fiecare trebuie ca să creadă că s-a întâmplat cu voi personal. Voi trebuie ca să o primiți personal. Să nu spuneți: predicatorul n-a predicat destul de tare sau Dumnezeu nu l-a ascultat. Așa ceva nu este adevărat. Tu n-ai crezut. Și dacă tu crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu astăzi, aici, în această încăpere. Așa este scris. Și acolo Dumnezeu vede toate mâinile ridicate și inimile deschise. Iubitul Domn, din nou noi venim la tine și ți-i aducem pe toți aceia legați, care nu pot ca să se elibereze ei, dar încă este scris: Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului Dumnezeu se odihnește asupra mine ca să vestească celor legați eliberarea. Iubitul Domn, în numele Tău eu spun: fiți liberi, fiți eliberați, fiți vindecați, fiți salvați prin puterea lui Dumnezeu, în numele sfânt al lui Iisus. Aleluia, aleluia,
aleluia.
Amin. Amin. Cântăm împreună corusul: O, aleluia, s-a isprăvit.
O, aleluia, s-a isprăvit. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist Herr.
Ridicați cu toții mâinile și cântați-o prin credință.
Mein Jesus hat mich frei gemacht, ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist Herrlichkeit. Amen.
Amen. Amen. Luați loc.